Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I ovo 19. augustovsko jutro provedite uz nas. U narednih sat vremena možete čuti neke od najzanimljivijih tema. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrničić.
Good.
Milan Marić beogradski je glumac mlađe generacije. On glumi u novoj seriji Radio Televizije Srbije pod nazivom Jutro će promijeniti sve. Serija je prikazana u programu predpremijera 24. Sarajevo Film Festivala. Priča je to o ljudima u 30-im koji su završili školovanje, nisu oformili porodice, nemaju stalno zaposlenje, te i dalje tragaju za smislom i svojim mjestom u društvu. S Milanom Marićem razgovarao Ivan Katavić.
Na 24. Sarajevo Film Festivalu u programu predpremijera prikazana je serija Jutro će promijeniti sve redatelja Gorana Stankovića. Zanimljiva je tema u kojoj se mogu pronaći mnogi, a to je pitanje smisla mladih ljudi. Milane, kakva su vaša iskustva sa seta i možete nam nešto reći više o samoj vašoj ulozi?
Pa jeste, kako nekako moja uloga nije jedna od te četiri glavne. Ja sam tu, da kažete, jedan od većih sporednih likova. Pa jedan su ulozi dečka, jedna od glavnih junakinja. Ali nekako, ajde da sam mimojđem, to sam pojašnjavam da šta igram, šta ne igram. Nekako ja mislim, opet ću ponoviti ovo, da je užasno bitno da se ovakva serija pojavi na RTS-u u Srbiji u ovom trenutku u kojem se Srbija nalazi. Jer ovo generacijska serija posle jako dugo godina se pojavljuje. I pojavljuje se u jednom globaznom formatu 40 epizoda. I iza toga stoji ozbiljna rad nekih mladih ljudi. I kreatori, i ljudi koji su stvarali, pisali, i ljudi koji igraju, i ljudi koji režiraju su u suštini neka generacija, gore, dole, neke godine. Tako da mislim da je to bitno da se desi. Jer logično, kao i ovde, kao i u Hrvatskoj, kao i u Makedoniji, kao evo opet ću ponoviti, kao u svim tim našim eksiju zemljama, se postavlja logično pitanje, a to je šta će nama kultura? Šta će nama danas kultura? Kome je potrebna kultura? Danas nam je potrebno, ne znam, danas nam je potrebno shopping mallove, tako, to vreme nameće. U toj borbi, to je stalnoj borbi za preživljavanjem svakog meseca, većina ljudi, jel, to je neka olimpijska disciplina kako dogurati kraj meseca. I ta tenzija u kojoj živim, pa kome zapravo onda treba kultura? Države se ne odnose odgovorno prema svojim građanima, ne onda prema sektorima, prema pozorištima, prema naprimjer sektoru kulture. Tako da su to sve veliki uspesi. Zapravo, kad se ovako nešto izgura, to stvarno jeste veliki uspeh.
Sve pohvale Radio Televiziji Srbiji koja je ušla u ovaj projekat, snimanje televizijskih serija u svim zemljama regije na niskom nivou. Koliko su važni televizijski serijali za vašu profesiju?
Užasno je bitno. Jer se postavlja logično pitanje, a šta sa svim tim ljudima koji završavaju te fakultete? Gde će oni raditi? Šta će raditi? U redu, kao ne može sve da finansira javni servis, jel? Nije sad ni javni servis ono što smo mi navikli u vreme Jugoslavije, onaj pogrešan sistem da sad država mora sve. Ok, a su se promenila pravila? Jesu. Jel drugačije danas? Totalno drugačije. Jesu, ok. Ali ajde vidimo da nešto napravimo, neki sistem koji funkcioniše samo. Pa ćemo onda snaći ćemo se u tome. Ali dajte bilo koji sistem, da nam ne dajete ništa. Tako da ne mislim da Bosna nešto manjka za Srbiju tu. Na istom smo.
Glumite u filmu Vlažnost, koji je također prikazan prije 2 godine na Sarajevo Film Festivalu. Slična je tema kao i u seriji koju smo spomenuli. Kako je vaše iskustvo iz tog filma?
Pa, usko je povezan, zato što taj film se bavi tom nekom novom generacijom ljudi, tih nekih biznismena za koje ne znate čime se bave. Zato su sve te neke spojenice strane, te neke PR nečeg, menadžeri, account menadžeri, ovaj menadžer, direktor ovoga, direktor, neke rečenice. Zapravo, kad ih pitate, dobro, ok, druže, a čime se ti baviš zapravo? On ti kaže, na primjer, ne znam, ja sam zavodim knjige, radim kao u računovodstvu, pa dobro, možda tako se kaže. Ne. Ali tu je sad ono što je faka, da se tu vrti ogroman novac. Da je to neki sivi novac koji se vrti, koji zapravo ni ne postoji, nego su to neke samo cifre koje preleću s računom na račun. To su ovi ljudi što vidimo da voze ova neka besna kola, tako što su ti uglađeni tim nekim skupim modelima, skupim košuljama, tako nešto, neki restorani, ručkovi, tako neka ta, kao neka, jedan put je nikla neka nova klasa ljudi koji ima neki cash, zarađuje neki 1000-1500 evra ovde, što je ovde big deal u ovom našem sranju u kom živimo. i ovaj, gdje je ono prosječ plate, ja ne znam sad tačno koliko je gosti u Srbiji, ne možemo da se dogovorimo, ovaj, predsjednik nam viče da je 500, a realnost je malo drugačija. E onda ti ljudi s tim nekim primanjima se osjećaju malo tako kao neke, neka vrsta bogova, jer oni i tako su sad to na firma za ne znam ovo, pa onda oni to uzmu od ovog pare, pa ono prebacu ovo ime, pa to tako i samo jedan pot oni tako nešto, nešto. To je nešto metastaziralo, ono, ja, uopšte ih ne razumem šta je. I nekako Vlađa se bavila baš tim ovaj, šta se događa s društvom u svemu tome. Kako ljudi, šta je s druge strane toga? Kako unutar sebe, kako ti ljudi unutar sebe ovaj, funkcionišu. Tako da, ovaj, ja mislim da je Vlada će Vlažnost tek biti ovaj, shvaćen kroz par godina kad to malo se distanciramo od toga, baš u ovom trenutku to živimo, pa nam možda i nije svim ljudima jasno šta, čime se tamo ljudi bave, junaci filmu, šta se to tamo događa, o kojim parama priča, ali kroz par godina će im biti jasno.
Jako ste aktivni u teatru, kako ocjenjujete proteklu sezonu?
Ja sam član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa divno bilo, evo sad smo imali premijeru krajem sezone Fassbinderov tekst Zašto je poludeo gospodin R u režiji Boba Jelčića, koji ovdje baš imao sad skoro premijeru filma, i divno je prošlo. Ne mislim ono, pozorište nama glumcima, makar meni u suštini jedna oaza, jedna spas, ali i pozorište lagano počinje da gubi trku s vremenom, a za to moram reći da nije samo, nisu samo ljudi krivi, mi smo krivi i mi iznutra. Mora pozorište nekako da bude živo, da gađa gdje treba, jer ima užasno jaku moć, ne bi proživjelo 2500 godina, užasno je moć u mediji, ali mora bude živo, mora da bude bezobrazno, mora da gađa, mora neki živac da pogađa gledalcima, inače besmisleno, inače tako neka zabava posle večere ili pre večere, pozorište, posle izlazak, pa onda ne znam, idemo negdje na after, pa da spavamo. Onda to posle toga, posle vam puka zabava. A opet ponavljam da smo mi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, iako bih ja voleo da živim u Malmeju, da se bavim samo prostorom 2 metra okolo sebe, ja bih da živim tu gde živim, moram se bavim 4 km minimum. Ali tako kako. I opet imamo taj izbor, ti će ili ostati. Ali mislim, ako već ostaješ, ako se već baviš umetnošću, onda daj to da bude ono što treba da bude. Daj da ovom narodu, ono, daj da bude on taj spoj. Jer sve to odlazi, sve se menja svakodnevno i neće da nas čeka. A mi dalje tupkamo, mi dalje ne možemo da govorimo šta smo radili pre 20 godina. Od države. A radili smo. Mi smo i dalje u 90. A svet nas ne čeka. Tako osvrnu, pitaju jel još uvek se tu niste razjasnili. Pa nismo, okej. Okay. Evo ono, ljudi još ne veruju u kartice. A stiže Bitcoin. Pa kako će? Kako se nekom ovde dati Bitcoin, da računa Bitcoin?
U Bosni i Hercegovini glumci se na neki način bude u traženju svojih prava. Kakva je situacija u Srbiji?
Pa isto je tako. Pa znate, ali to je logična stvar. To je logično. To ne sme da postane samo... Ja imam jedan strah, a to je da ne postane samo mondensko bavljanje politikom. Tako, ja sam glumac, pa sad kao to je super biti politički aktivan, pa ja se razumem u partije, pa umem i da kažem nešto o politici. Samo to ne, samo da ostane onaj prirodni motor, da ono, kad se okrenete, kad izađete iz Sarajeva, ja sam sad ono išao od granice Crnom Gorom. Amo šta vidite? E o tome da se progovori i da se ta veza ne izgubi. Centar Sarajeva ne funkcioniše isto kao periferija Sarajeva, a ne funkcioniše isto kao onaj tamo deo, nije isto, kao i Beograd. Beograd je jedna oaza koja funkcioniše sam za sebe. To nije Srbija, to nije prikaz Srbije, to nije realan prikaz Srbije. I to ne sme da bude realan prikaz Srbije. I tu ono isto, i to je isto između ostalog posao glumaca, i ne samo glumac, umetnika. Ne smete da izgubite taj dodir sa realnošću. To moraš da imaš odnos na ti sa onim gde živiš, a ne ja i moje stvaralaštvo i moj univerzum. To ne postoji.
Koliko često dolazite u Sarajevo u vrijeme festivala i kako vam se sviđa?
A bio sam ja ovdje nekoliko puta. Ja u Sarajevo sam prvi predstave i nekako... Ja volim Sarajevo, volim da dođem i nekako provodio sam ovde i leta i zime i jeseni i proleća i tako nekako imam dosta prijatelja ovde. Tako da ono što je meni najdivnije sa Sarajevom i Sarajevo Film Festivalom, zato što je Sarajevo Film Festival stvarno uspeo čudo, to Srbija nema. Fest lagano počinje da se diže, ali fest ima reputaciju festa, još od onomad, da ne spominjem tu bolnu temu. A Sarajevo Film Festival je uspeo nešto drugo. Uspeo da u najgorim godinama napravi najbolju stvar. Ovo je možda jedna od najdivnijih stvari koja se događa u Sarajevu, stvarno jeste, pored mesa. I to nije samo bitno umetnicima. Mislim, probajte da nađete da bukirate smešte tokom Sarajevo Film Festivala, bilo gde u Sarajevu, nema šanse. Dva meseca nazad nema šanse. Tako da, neka se vlasti ovde malo dozovu. Nek shvate da oni na svojim mitinzima da ne dovoze autobusima ljude, ne bi mogli da sakupe ni evo koliko ovde na ovom trgu trenutno svina. I nek prepoznaju šta znači Sarajevo Film Festival za Sarajevo i nek prepoznaju šta znači mes za Sarajevo šire od onoga što su mes i Sarajevo u tom umetničkom smislu na evropskoj mapi. A Sarajevo, boga mi, ozbiljno evropski festival. I biva sve ozbiljno. Tako da, eto, svakom čast.
S glumcem Milanom Marićem razgovarao Ivan Katavić.
Nedjeljom ujutro.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima ovaj put prelistava Ivan Katavić. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici već izvjesno vrijeme pokušavaju riješiti tajne misteriozne hladne tačke u svemiru, koja bi mogla dokazati da je naš univerzum samo jedan u nizu beskrajnih linija stvarnosti. Cold spot je zona u svemiru stara 13 milijardi godina i prečnika 1,8 milijardi svjetlosnih godina i hladnija je za 0,00015 stupnjeva Celzija. Od svega drugog, ova čudna masa mogla bi biti prvi dokaz da postoji multiverzum. Multiverzum je naziv za hipotetičku ideju da postoji više univerzuma koji zajedno čine jednu cjelinu. Različiti univerzumi nazivaju se paralelni univerzumi. Multiverzum je tema mnogih oblasti, kosmologije, fizike, filozofije, teologije i naučne fantastike. Astronomi ne mogu objasniti šta je uzrok ove masivne superrazine, a studija naučnika sa Durham univerziteta navodi kako ne bi trebala postojati. Ne možemo sasvim isključiti da je cold spot uzrokovana neobičnom fluktacijom koju objašnjava standardni model fizike o česticama. Ali ako to nije slučaj, onda imamo malo egzotičnija objašnjenja. Najuzbudljiviji od svih jeste da je hladnu točku uzrokovao sudar našeg i drugog univerzuma. Ako bi i dalja i detaljna analiza dokazala ovo, onda imamo prvi dokaz o multiverzumu. Naučnici s univerziteta u Bernu i Ženevi otkrili su najtopliju planetu na čijoj površini temperature prelaze 4,327 stupnjeva Celzijusa. U atmosferi Kelt DB pronađeni su željezo i titani, što govori o vrelini koja isparava iz ove planete. Kelt 4b je velika kao 3 Jupitera, ali je upola manje mase, što omogućava teškim metalima da isparavaju. Planeta postaje toplija od nekih zvijezda, toplinu uzrokuje zvijezda Kelt, na kojoj su temperature blizu 10.000 stupnjeva, a ova velika planeta je još 30 puta bliže nego Zemlja Suncu. Planeta kruži oko ove zvijezde 36 sati. Od Zemlje je udaljen 650 svjetlosnih godina i nalazi se u konstelaciji Labud. U Sunčevom sistemu najtoplija planeta je Venera, gdje temperature dosežu 462 stupnja Celzijusa. Nova solarna sonda američke svemirske agencije NASA, nazvana Parker Solar Probe, uspješno je lansirana prema Suncu. Iako je prije nekoliko dana zbog tehničkih poteškoća odgođeno putovanje NASA-ine svemirske letjelice, ona je ipak lansirana u svemir iz svemirskog centra John Kennedy Canaveralu. Ona je prva svemirska sonda koja je dobila ime po živućoj osobi, 90-godišnjem solarnom fizičaru Eugenu Parkeru. Ova sonda bi trebala biti prva svemirska letjelica koja će prići Suncu 7 puta bliže nego i jedna druga letjelica do sada. Roboti mogu manipulirati ljudima koristeći njihove emocije, tvrde naučnici u studiji koja se bavila odnosom čovjeka i mašine. Kada je u eksperimentu robot zamolio: "Ne, molim te, nemoj me isključiti, bojim se mraka", velik broj ispitanika odustao je od isključivanja. Njemački naučnici istraživali su odnos čovjeka i robota, zbog čega su regrutirali 89 dobrovoljaca koji su razgovarali sa malim čovjekolikim robotom nazvanim Noa. Dobili su zadatke među kojima i igru pitanja i odgovora. Noa bi postavljao pitanja ljudima poput: "Voliš li više tjesteninu ili picu?" Nakon što su zadaci obavljeni, akteri bi dobili dozvolu da mogu isključiti robota ako žele. Noa se tada obraćao sugovornicima panično ih moleći da ga ne isključuju jer se boji mraka. U jednoj grupi je čak 14 dobrovoljaca odlučilo ostaviti robota uključenog, a oni koji su ga ipak isključili prije toga su oklijevali. Neki su priznali da im je bilo žao robota, dok je šestero reklo da se nisu željeli usprotiviti robotovim željama. Dio ispitanika ostavio je robota uključenog jer su imali mogućnost izbora, prenose naučni portali. Svi koji žele sami sebi poslati email u budućnost, sada to mogu i uraditi. Platforma futureme.org omogućava da sami sebi napišemo mail i pošaljemo ga, a on će nam doći godinama kasnije. Poruka može biti dostavljena za nekoliko desetljeća, ali postoji opcija kojom se može odabrati da poruka dođe i za godinu, tri ili pet. Klikom na opciju izaberi datum, poruka najkasnije može doći 2068. godine.
I u narednim minutama govorimo o nauci, i to onoj u Bosni i Hercegovini. 28-godišnja Una Suljić najmlađa je doktorica farmaceutskih nauka u Bosni i Hercegovini. Svojim naučnim radovima i istraživanjima već je pomogla pacijentima kojima prijeti srčani udar, a zahvaljujući stečenom znanju postala je i asistentica na katedri za biohemiju na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli. Slušamo Maju Nikolić.
Ova mlada znanstvenica uradila je i znanstveno istraživanje nad metaboličkim lijekom koji sprečava srčani udar. Lijek pomaže pacijentima koji su već doživjeli infarkt da se normalno vrate u život. Već se primjenjuje i na esencijalnoj listi. Una Suljić.
Trimedazizin je lijek za bolest srčane insuficijencije koji se koristi. Savremeni je lijek i koristi se unazad nekih 20 godina. Kod nas nije toliko bio korišten, ali evo kroz ovo naučno istraživanje malo smo ga više uveli, barem što se tiče Tuzlanskog kantona. Radili smo na 200 pacijenata, gdje je 100 pacijenata primalo standardne konvencionalne terapije kao što je ACE inhibitor, beta blokator, statini, diuretici itd. te drugi antihipertenzivni lijekovi, a 100 pacijenata koji smo mi ispitivali da vidimo da li će im pomoći upravo lijek za srčanu insuficijenciju, se je koristio sve ove lijekove plus trimetazidin kao metabolički lijek. Znači, trimetazidin je u principu metabolički lijek koji ima za cilj da pacijentu omogući bolje podnošenje napora, bolje ejekcionu frakciju srca, odnosno općenito poboljšanje kvaliteta života kod pacijenata.
Budući da joj imamo ugledna tuzlanska liječnica, Una Suljić se pri upisu farmacije vodila upravo humanim principima. Cilj joj je pomagati ljudima.
Pa s obzirom da je Tuzlanski kanton najmnogoljudniji kanton, ja sam, mislim da većina to ljudi ali zna, otprilike ima između 850 i 900 pacijenata koji imaju srčanu insuficijenciju i koji se u toku jedne godine hospitaliziraju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na internoj klinici. Samim time, mi smo zemlja u razvoju, mi smo zemlja u procesu tranzicije i svega i nekako sve više i više su izražene upravo znači takva oboljenja. Želja je bila da pacijentima se omogući bolji život, ja sam razmišljala prvenstveno u tom pravcu, da imamo manji broj ponovnih hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, i naravno bilo je da imamo manji broj bolovanja i da manje opteretimo državu.
Iako radi za jednu ozbiljnu američku kompaniju, na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla obavlja specijalizaciju. Una je asistentica na biohemiji na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli. Kaže, u godinama se između njih studenata ne vidi razlika, ali i tekako poštuju unjeno znanje i žele biti poput nje.
Znanje se stiče svaki dan i nikad znanja dosta. Znanje je u principu po meni ekvivalent života. Svaki dan mi naučimo nešto novo. Koliko je bitno? Bitno je, pogotovo u ovoj branši, vi sa lijekom ne smijete pogriješiti. Vi sa dozom ne smijete pogriješiti. Jer svi smo mi nečije dijete, svaki naš pacijent je nečija majka, nečija sestra, nečija strina, nečija tetka. Ovo je branša gdje nema grešaka. Ali je isto tako bitno obrazovanje koje će čovjeku pružiti to znanje. A osim toga, bitno je znanje starijih ljudi koji će pružiti na nas mlade.
Svjesna je da bi je svaka druga zapadnoevropska zemlja objeručke dočekala, no svoje snove i ciljeve ostaje ostvarivati u Bosni i Hercegovini.
Ja se ne vidim za sad nigdje drugo. Mislim da je Bosna to i mislim da Bosna može. Ja vjerujem da će Bosna uspjeti. Jer nije, puno stvari nije bilo prije 10 godina koje imamo sad, tako da nije baš da mi toliko ne idemo nigdje i ne idemo naprijed, idemo samo možda to spor. Neko to ne vidi, ja to vidim i ja se slažem s tim da ko želi da ode neka ide, ko ne želi neka ostane, idemo svi skupa onda zajedno da budemo za bolju Bosnu.
Nema te prepreke, kaže ova najmlađa bosansko-hercegovačka doktorica koja će je spriječiti u ostvarivanju ciljeva, a oni su posvećeni razvoju farmaceutske znanosti koja će svim ljudima olakšati život. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I'm staring out on the southern land in the twilight distance. months are over, babe. My mind sees you running through the marshes. All of these years I've been waiting for you, through high tides and low tides too. But if I stop now, how could I ever be with you? Oh, it's a long, long race. If I try, we'll surely finish. It's a long, long race, yeah. If I try, we'll surely win it. One day, one night with you. There's a village on the lower eastern shore where the waterman's boats are anchored. And they work so hard all day long, showing me what you want to go after. All these years I've been pushing so hard, through high tides and low tides too. But if I stop now, how could I know what I could do? If I try, we'll surely finish. It's a long, long race. Yes, if I try, I will surely win it. One day, one night, with you.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo zanimljivim temama iz regije, pričom prvo idemo do Hrvatske. Naime, koordinacija veteranskih udruga u Petrinji usprotivila se održavanju festivala Ojkače, manifestacije koja njeguje način pjevanja Srba na Baniji. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Organizatori kažu da se radi o sustavnom djelovanju 10-15 pojedinaca koji već godinama tako pokušavaju dobiti političke bodove. Enis Zebić ima detalje.
Ako gradske vlasti ne odustanu od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
Po nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru. Baja ga dolazi u Pulu. Ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Mara Vilus, kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
Znači, to je već treći put što se tiče festivala, a već ne znam po koji put Što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na petrinjskom području, mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne, znači i u drugim mjestima.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima 10, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju.
I doista imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Jedan od argumenata veterana protiv ovog festivala bio je i da Srbi eto opet otuđuju dio hrvatske tradicijske baštine, jer da je ojkača u stvari ojkanje ganga ili rera, tradicijsko pjevanje koje su Slaveni preuzeli od starosjedilaca po svom dolasku na područje antičke Dalmacije, južne dijelove Hrvatske, BH i Crne Gore, a koje su Hrvati sačuvali. A radi se o nečemu što se u ovim krajevima pjevalo još prije 2000 godina. Dakle, dok su pradjedovi i današnjih Srba i današnjih Hrvata bili daleko iza Karpata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Druga priča vodi nas u Crnu Goru. Otkazivanja muzičkih koncerata pod pritiskom politike ponovo su u regionu oživjela trendove iz 90-ih, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima, ni krivim ni dužnim, bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Uplitanje politike u umjetnost i estradu ponovo je aktualizovano nakon otkazivanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Karlovcu, a zatim i koncerta hrvatske pop pjevačice Vane u Tivtu na palubi Jedrenjaka Jadran, oko čega se inače spore Hrvatska i Crna Gora. Priča Predraga Tomovića.
Koncert Vane u Tivtu, čiji bi to bio tek treći nastup u Crnoj Gori, priređivala je turistička organizacija Tivat kao svoj poklon i doprinos povodom proslave 85. godišnjice školskog broda Jedrenjaka Jadran, a koja se ovih dana u Boki obilježava nizom manifestacija. No hrvatski mediji objavili su informaciju da se Vana ni kriva ni dužna našla u središtu diplomatskog incidenta između Hrvatske i Crne Gore, jer zvanični Zagreb vrši pojačan međunarodni pritisak na Podgoricu da se Hrvatskoj vrati brod koji je 1991. Jugoslovenska narodna armija otela iz Splita. A da politika nije umiješala prste samo u slučaju hrvatske pjevačice, koja je pod pritiskom tamošnje javnosti otkazala nastup u Tivtu, pokazuje i primjeri Bajage instruktora, čiji je koncert u Karlovcu, koji je bio zakazan za 3. septembar, također otkazan. Protiv njegovog nastupa bili su predstavnici udruženja iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji, koji navode da je Bajaga, navodno 1993. godine u Kninu, pjevao četničke pjesme, što je Bajagin tim odbacio kao netačne tvrdnje. A šta o fenomenu podobnih i nepodobnih muzičara u regionu i miješanju politike u estradu kažu poznati kolumnisti i muzičari iz Hrvatske i Crne Gore? Ono što se danas dešava u zemljama regiona, pa i u Hrvatskoj, ima dublju dijagnozu od miješanja politike u estradu i predstavlja još opasnije stanje nego što je bilo u tom smislu tokom 90. godina prošlog vijeka, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Ne postoji nikakva politička odluka da u Hrvatskoj ne svira, ne znam, Momčilo Bajagić. Niti takva odluka može postojati, niti bi ona bila u bilo kom smislu produktivna. Već se ovdje radi o parapolitičkoj organizaciji koja je u Jugoslaviji bila poznatija pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u suvremenoj Hrvatskoj se zovu Udruge branitelja Domovinskog rata. Postavljaju se na potpuno isti način kao čuvari revolucije, kao onomad pripadnici Subnora, samo poznavajući i bivši dovoljno star da pamtim i Subnor, ovi su mnogo agresivniji i potencijalno opasniji. Bojim se da je stvar gora nego 90.
Možda se na izgled zvanična politika u zemljama regiona ne miješa umjetnost, ali ne može pobjeći od odgovornosti što se i danas preko pop kulture raspiruju stare strasti, smatra u izjavi za Radio Slobodna Evropa kompozitor i muzički producent iz Crne Gore Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari jedna vlast kad se Jugoslavija raspala nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi, i sa tim u vezi mislim da tu dio još zadugo neće biti sreće, ali također vjerujem da postoji kritična masa na ovim triglavsko-đevđelijskim i ovim međuprostorima da prosto u nekom drugačijem odabiru budućih političkih vođa na neki način promatraju i posmatraju ono što imaju da im kažu u smislu jednog duhovnog emancipovanja i reemancipovanja nakon toliko suštnih godina.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari koje se događaju pojedinim muzičarima u regionu čiji se koncerti otkazuju pod pritiskom politike zapravo odjek državne politike koja se vodi u Beogradu i u Zagrebu.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, jednostavno tom hiperkomunikacijom postižete isti efekt. Da odnose zaoštravate i stvarate napetost tako da, ja ne mogu reći drugačije, nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama i onda se sve to prenosi, dakle, na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, don't hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, so don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Love. Now you're trying to trick me in love.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku je neizvjesno hoće li rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupiti u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine, koje će se održati u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Rukometni savez BiH praktično ne postoji, a Evropska rukometna federacija do 24. augusta očekuje odgovore na mnoga pitanja. Istražio Arnes Grbešić.
Situacija u kojoj se nalazi Rukometni savez Bosne i Hercegovine je poražavajuća. Krovna organizacija bosansko-hercegovačkog rukometa praktično ne postoji. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman.
Momentalno Rukometni savez Bosne i Hercegovine nema svojih kancelarija. Imamo generalnog sekretara u ostavci, imamo predsjednika dojučerašnjeg u ostavci, imamo pola upravnog odbora u ostavci. Uposlenici su davno napustili, da kažem, prije jednu godinu dana kancelarije. Nemamo računa, odnosno imamo račun blokiran, nemamo tog novog ID broja. Tako da na kraju su ostali ovi momci koji igraju za našu reprezentaciju zajedno sa mnom, da kažem, sam.
U takvim okolnostima niko ne može da garantuje da će Bosna i Hercegovina igrati u narednim kvalifikacijama protiv Bjelorusije, Češke i Finske za Evropsko prvenstvo 2020. godine, koje će se održati u Austriji, Švedskoj i Norveškoj.
Rokovi se veoma kratki, bliži se to, to je već 24. august gdje savez mora da uradi neke stvari vezane za ove kvalifikacije.
Rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Marin Begar.
Jer ovdje je sve palo niske grane. Od nogometa, rukomet, dobro, nogomet još i živi, košarka malo, a rukomet je baš u banani, čini se. Došlo je do kraja, nadam se će to brzo popraviti da će moći kvalifikacije krenuti normalno.
Peđa Dejanović je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine.
Ja se iskreno nadam da će ljudi koji se razumiju u ovaj sport, koji vole ovaj sport, konačno malo podići i glas i što bi se reklo i zbiti redove i napraviti neki plan i program da bi ovaj sport u Bosni i Hercegovini ponovo zaživio i krenuo nekom uzlaznom putanju.
Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman kaže da stručni štab i igrači imaju tek minimalne zahtjeve.
Ono što mi tražimo kao reprezentacija, znači to bi jedna normalna juniorska ekipa trebala da ima, znači da imamo jednu dvoranu, da imamo ovoga jedno mjesto gdje ćemo da budemo zajedno, da prespavamo, da imamo ovoga ovo neophodno kada pričamo o nekoj medicinskoj opremi, o tejpovima, da imamo lopte za trening, da imamo ta neka ljepila, ovo sve što koristimo. Mislim da su to minimalni uslovi gdje bi neka juniorska ekipa trebala da ima, a ne reprezentativna selekcija. Znači, mi imamo situaciju, evo ovi momci, opet da kažem, dolaze u svom trošku, sami sebi plaćaju karte, rizikuju neke povrede.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Thank you. with me, yeah, me. And we'll be moving on and singing that same old song, yeah, with me, singing.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
U Bjeljinskom muzeju Semberi je otvorena izložba Urbano lice grada 60 godina od urbanističkog plana Bjeljine. Na izložbi je kroz stare fotografije predstavljen razvoj ovog grada. Publika se prisjetila i prvog bjeljinskog arhitekte, a postavka je poslužila i za razgovor o tome koliko se danas poštuju urbanistička pravila. Priča Aljoše Ljubojevića.
Izložba 60 godina urbanističkog plana Bjeljine sadrži 150 fotografija i dokumenata o najznačajnijim objektima koji su izgrađeni od 57. do 1991. godine. Jedan od autora izložbe, kustos historičar Zoran Midanović, kaže da su originalni urbanistički plan pronašli u regionalnom arhivu u Zvorniku, odakle je dobijeno još mnogo informacija.
Interesantno je recimo navest da je u tom urbanističkom planu projektovan broj stanovnika skoro u stotinu tačno, znači oni su projektovali 51, koliko će Bjeljina ima stanovnika, 91. i pogriješili se za nekih 500 otprilike. Znači da su ljudi stručno uradili svoj posao i obuhvatili su sve segmente, znači od izgradnje, komunikacija, vodovoda, industrije, školstva, ne znam, sporta, kulture.
Izložba povodom 60 godina od prvog urbanističkog plana Bjeljine prikazala je prije svega izgradnju nekih od najprepoznatljivijih objekata u Bjeljini, stari Neboder, hotel Drina, oficirska zgrada, pijaca, autobuska stanica, ali i podsjetila na značajna imena u domaćoj arhitekturi, ističe Midanović.
Najbitnije je napomenuti prvog bjeljinskog arhitekta Vasu Todorovića, koji je i tvorac i glavni arhitekta tog plana, koji je u to vrijeme bio predsjednik Zavoda za urbanizam u Sarajevu, inače prvi bjeljinski školovan arhitekta.
Zoran Midanović naglašava da je prije 60 godina zvanje arhitekte bilo deficitarno u Bjeljini i Bosni i Hercegovini, ali da je pristup urbanizaciji bio ozbiljniji za razliku od danas.
Masa arhitekata koji su radili zgrade po Bjeljini su uglavnom iz Beograda došli, jer u Bjeljini je bukvalno bio samo taj Todorović i on je radio u Sarajevu. Znači tek školovanjem profesora Slobodana Lukća, pokojnog, koji je bio alfa i omega, znači i bjeljinske arhitekture doskora, Tek tada smo formirali domaći kadar, poslije su došli Mirsad Izić i još neki arhitekti, ali kažem vam, veliki je problem bio sa stručnim ljudima, danas ih, hvala Bogu, imamo na desetine, možda i na stotine. Sad je druga stvar, šta danas investitori traže i koliko se poštuju propisi, koliko se poštuje životna sredina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bjeljine, Aljoša Ljubojević.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. 10 years.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Elma Boračić-Mršov.